meta poznámka. Statistika, potažmo pravděpodobnost, je úžasně přesná v obecnosti a zoufale chybná v konkrétnosti. Je dobré tohle přijmout, jakkoliv to může znít hrozně, jakkoliv se nám to může nelíbit a příčet toho selského rozumu. Prostě to, že víme o spoustě situací, kdy něco neodpovídá statistice nebo pravděpodobnosti, neznamená, že ty věci jsou špatně. Pokud prostě je prokázané, že kouření zvyšuje riziko rakoviny plic, a vy znáte někoho, kdo už 40 let kouří krabičku denně a pořád má plíce v pořádku, tak to neznamená, že to pozorování o tom, že kouření zvyšuje riziko rakoviny plic, neplatí. Jo? A dokonce i prostě pokud těch lidí znáte víc, tak to samo o sobě neznamená, že tomu, co ta statistika třeba v tomhle případě prokázala, nemáme věřit. Věci, které nemáme věřit, jsou trochu jiné, ale na tohle chci trochu vypíchnout, protože s tím se občas setkávám jako naopak neoprávněný argument proti některým poznatkům. Prostě správné v obecnosti, ale ano, mylné v některých konkrétních případech. Stane se, že prostě ty výjimky z toho jsou. A úplně první věc, kterou tu přednášku začnu, je věc, která je do určité míry hrozná banalita a samozřejmost a do určité míry neskutečný evergreen a do dneška se to potká jako zdroj různých nesmyslů. Věc, kterou si prosím všichni zapamatujte, korelace neimplikuje kauzalitu.
A mohla by.
Ano. To, že věci jsou korelované, neznamená, že tam kauzalita není, ale neznamená to nutně ani, že tam je. Tak, krásná větička, kdo umí zlobit, bude jí jako psát 100krát za test. Nicméně možná, co teda vlastně říká? Nejprve možná pojem kauzalita, že je jednoduchý. Ono by se tomu možná o něco více česky dalo říkat příčinnost. A je to opravdu o tom, že existuje příčinné spojení mezi dvěma jevy. Triviálně, kopnu se do nohy, bolí mě noha. Tam je kauzalita a je to opravdu o tom, že to, že jsem se kopla do nohy, způsobilo to, že mě bolí noha. Kauzalita. Co je korelace? No, říct to exaktně by bylo poměrně složité. Takže se spokojíme s nějakým náhledem, s nějakým přiblížením. A to přiblížení je, že to je nějaký podobný průběh, podobný způsob, jak se měnit. Pokud budu mít nějaké dvě věci, které má smysl zanášet do grafu, tak já nebudu kreslit nějaké osy a tak, ale prostě pokud jedna věc mi probíhá takovýmhle způsobem a druhá věc probíhá takovýmhle způsobem, tak můžu říct, že jsou korelované, že probíhají v nějakém smyslu podobně. Nebo prostě pokud se mi něco třeba najednou dramaticky zvýšilo, a druhá věc, na kterou se dívám, se taky najednou dramaticky zvýšila, tak zase to prostě probíhá podobně. Je to i o nějaké absolutnosti versus relativitě, když tady budu mít nějaký jako malý výčin, jaký v nízké hodnotě, tak ta větší budou možná větší. Co je způsobem, jak prostě přesně počítat, jestli něco je korelované, respektive jak moc. Ano, z tohle se úplně neodděluje binárně, jako je, není, ale řekněme prostě od 0 do 1, jak moc je to korelované. Takže korelace je nějaký podobný průběh. A to, co jsem tady kreslila, je obecně pozitivní korelace. Změní se jedno a druhé se změní podobným způsobem, stejným způsobem. Existuje negativní, vždycky prostě budu mít to, že jedna věc mi klesla a druhá věc mi v té chvíli stoupla. Případně prostě jsem měla malý učinili třeba směrem nahoru a na druhé pozorování mám dolů. To je pak taky podobný průběh, jenom v nějakém smyslu převrácení, to se mu právě na jiný korelace. Jak říkám, jsou způsoby, jak to počítat přesně, ale nám pro tuhle chvíli mělo stačit, že prostě pokud to má v nějakém takovém smyslu podobný průběh, tak je to korelované. Co je to něco? To může být spousta věcí, jo? Pokud jsme se bavili třeba o tom kouření, tak to prostě může být četnost kouření vyjádřená například v počtu cigaret vykouřených za den a riziko toho, že vám je prostě bují jako vinou plic. Například. Dá se třeba představit, že mám délku dne v hodinách slunečního světu a očekávanou teplotu, průměrnou teplotu, něco takového, čemuž může dobře odpovídat i ta negativní korelace, kdy prostě délce noci bude odpovídat ta teplota. Jakoby čím delší je noc, tím nižší je teplota, což známe ze života. Prostě v zimě jsou dny kratší a chladnější, v létě naopak. V čem je problém? Problém je, že občas někdo zkusí tvrdit, že když vám něco takhle jako probíhá podobně, tak to znamená, že jedno způsobuje druhé. Občas se dokonce zdá zřejmé, co by mělo být to, co způsobuje a co je to, co je způsobováno. Někdy to není tak evidentní, ale problém je, že tohle nemusí být nutně pravda. Obecně, pokud kauzalita existuje, pokud jedna věc způsobuje druhou, tak ty věci budou korelované, budou probíhat srovnatelně. Aspoň pokud se vám to někam nestrek. Může se stát, že tu korelaci nevidíte, protože prostě se díváte na třeba obecnější věci a tohle si nevšimnete. Problém je, že věci můžou korelovat jenom tak. Nebo jenom tak. Můžou prostě korelovat a nemusí to být nutně přímočará kauzalita. Co jsou taková dobrá vysvětlení korelace bez kauzality? Jedna věc je, řekněme tomu společný kauzální, že já budu mít jev A, který reálně způsobuje jevy B a C. A budu se dívat na závislost mezi jevy B a C. A uvidím, že jsou korelované. Co si tady představím? Tak například, zkuste si představit něco takového, jako že to, že u sebe nosíte zapalovač nebo sirky, tohle způsobuje rakovinu plic. To je věc, která, nevím, jestli to někdo zkoumal exaktně, pravděpodobně by se opravdu dalo ukázat, že platí. Takže pokud prostě patříte mezi lidi, kteří u sebe pravidelně nosí, ať už ty sirky nebo zapalovat, tak jinak, že ve skupině lidí, kteří je často nosí, je více těch, kteří onemocní rakovinou plic. Ale to není proto, že by ty sirky nebo ten zapalovač byly nebezpečné. To je proto, že ony jsou způsobené tím, že ten člověk je možná kuřák. A vy nemusíte být kuřák na to, abyste je nosili, ale pokud jste kuřák, tak pravděpodobně něco takového nosíte u sebe. A zároveň z prostor toho, že jste kuřák, máte tu zvýšenou rakovinu, máte zvýšené riziko rakoviny plic. A pokud prostě uvidíme jenom tohle, tak uvidíme tu závislost, která jako není, ale my ji vidíme. To je jeden problém. Druhý má jev A, který způsobuje jev B, který způsobuje jev C. A tady už se dostáváme na poměrně tenký let s tím, nakolik se můžeme bavit o tom, že A způsobuje C, Protože pokud tam opravdu fungují tyhle šipky, tak samozřejmě jako vám Ačko zvýšuje pravděpodobnost Cčka. Ale odvážné tvrdit, že Ačko způsobuje Cčko. Já jsem si k tomu nepoznamenala příklad, přesně, že jsem nějaký měla, ale... pokud budete bydlet v místě, odkud prostě máte do školy jenom autobusové spojení, tak budete jezdit autobusem. A pokud autobus bude pravidelně mít zpoždění, tak kvůli tomu, že jezdíte autobusem, máte zpoždění. Ale už je odvážné tvrdit, že to, kde bydlíte, způsobuje to, že máte zpoždění. Přestože říkám tady, prostě jsme na tenkém ledě, na kolik lidsky chceme tu souvislost vnímat a nevnímat. A třetí dobré vysvětlení korelace, která není způsobená kauzalitou, je náhoda. Ono se říká, že náhoda je blbec. Pro mnohé potřeby je náhoda takový zatraceně inteligentní a škodolivý blbec. A stává se to. Stává se to dnes a denně, že prostě se stejně změní věci, které spolu nemají nic společného. Takže na tohleto je potřeba dávat pozor. Jinak, proč se tohle může stát zejména ve studiích? Pokud třeba děláte studie na lidech, tak si prostě špatně vyberete lidi. Já se tomu budu časem věnovat víc, které znáš to. A mně se vám přesně stát, že jako, si vyberete lidi, kteří mají něco společného a díky tomu vy se od nich projeví dvě věci a vy vidíte, že mezi těma je zavíde ta souvislost. Typicky prostě budete třeba sledovat tu závislost mezi nošením zapalovače a rakovinou plic a nepohlídáte si, kolik máte kuřáků, ve který skupině. Bude k tomu víc. Tak. Když tohleto zapomenete a zkusíte vydávat korelaci za důkaz kauzality, tak jako jakýkoliv slušný recenze, protože typicky, když máte studii nějakou větší, významnější, pak posíláte nějakého časopisu nebo něčeho podobného, kde na to někdo píše recenzi, tak rozumný recenzent vám to hodí na hlavu. Okamžitě. Problém, pokud tomu chceme říkat problém, je v tom, že hodně záleží na tom, jak to sformulujete. Pokud prostě napíšete, tady jako jsme našli lidi a prokázali jsme korelaci mezi nošením zapalovače a rakovinou plic, takže jako vyvozujeme, že zapalovač způsobuje rakovinu plic, tak to vám jako hodí na hlavu každý. A je prostě evidentní, že tam píšete o korelaci, píšete o tom, že z toho vyvozujete tohle, problém. Pokud bude někdo zkoumat, jestli existuje nějaká souvislost mezi tím, že jdete na matfiz a tím, že nemáte úplně dobrý sociální život, tak je možné, že prostě zkusí napsat, prokázali jsme korelaci mezi zápisem na matfiz a zhoršením sociálního života, nebo špatným sociálním životem, nechoďte na matfiz. To vám slušný recenzent hodí na hlavu. Ale můžete taky napsat, v našich datech jsme naměřili silnou korelaci mezi zápisem na matfiz a špatným sociálním životem, a doporučujeme možnému vztahu věnovat větší pozornost v příštích studiích. To je zcela validní závěr. Dokonce pokud prostě napíšete, všimli jsme si silné korelace, doporučujeme tomu věnovat pozornost a studentům zvažujícím přihlášku na matfiz doporučujeme mít toto na paměti, tak proti tomu se taky nedá za stolik namítnout. Kdy tohle začne být extrémně průšvih? Typicky ve chvíli, kdy se toho chopí média. Protože v médiích pracuje málo lidí zvyklých mezi tímhle odlišovat. A tam už se vám může stát, že oni si přečtou, prokázali jsme korelaci, doporučujeme proskoumat blíže souvislost mezi zápisem na matfis a horším sociálním životem. A prostě vyjde obrovský titulek, matfis způsobuje špatný sociální život. Studenti, kteří se přihlásili na matfis, trpěli mnohem horším sociálním životem než studenti, kteří ne.
Špatný sociální život vede na matfis.
Oni právě že netrpěli sociální život.
To je jenom, jak to napíšou ty noviny.
Ano, už je z toho mimochodem vzniknout spousta věcí.
To je takové, to je jako, že vědci, náš výzkum je k ničemu, když ho novináři vytrhnou z kontextu. A druhý den titulek, vědci tvrdí, náš výzkum je k ničemu.
Bylo prokázáno, že A způsobuje B, tak pokud máte aspoň trochu možnosti, je dobré zjistit, jestli to bylo prokázáno, že A způsobuje B, nebo že A koreluje s B.
Pokud vůbec.
A jako opravdu to se stane. Já jsem takhle dostala do ruky článek, který vyšel v nějakém, myslím, že byl teda jenom na konferenci, ale někde se dostal, o tom, že teplé a mokré podnebí způsobuje to, že jazyky mají víc tónů, které nejsou význam. Pokud znáte třeba z čínština prostě má 4 tóny a podle toho, kterým tónem řekněte slabý, tak má jiný význam. A oni velice korektně ukázali, že existuje korelace mezi vlhkostí podnebí a počtem tónů v jazyce. A prostě to zakončili přesně tím, že jako tady prostě ukázali, takže... A oni si právě pohráli se slovíčky, takže oni z toho reálně vyhodili, že jako vlhkost podnebí způsobuje to, že jazyk používá více tónů. Ale když se o tom člověk podíval pořádně, tak tam prostě prokázali korelace. Mimo jiné, na to pak vyšel protičlánek, že jazykový kontakt tohle způsobí úplně stejně. A... Ještě možná jedna věc, to je jako regulace a kauzalitě. Tady se to asi moc lidem nestane, pokud byste otěhotnili. Nebo pokud by se to stalo třeba nějaké vaší přítelkyni, kamarádce, příbuzné, tak jich dost možná lékař v té chvíli řekne, ať přestane pít kávu, nebo ať minimálně začne pít méně. Protože existuje souvislost mezi pitím kávy a spontánními potraty. Prokázaná, korektně. Problém je, že nakolik vím, tak tohle je přesně prokázané jako korelace. A tím nechci nikoho navádět, ať prostě doporučuje člověk svůj pít kávu. Jenom je to o tom, že pak prostě může být přirozené se zeptat, dobře, tak oni zjistili, že ženy, které pijí hodně kávy, mají častěji spontánní potraty než ženy, které ne. A zkoumal třeba někdo, jestli jako ty ženy mají srovnatelné množství spánku, jestli třeba mají srovnatelnou míru stresu, ve které žijí, jestli mají nějak jako srovnatelný ostatní pitný režim. Protože to jsou přesně věci, které jsou potenciálně věcí, která se pak projeví v několika věcích, mezi kterými shodujeme souvislost. A říkám, tady prostě jsme opatrní, že tam byla korelace a nikdo si hodně netroufil udělat jako nic, co by prokázalo, že to je náhodná korelace. Tak. Dobře. Dotazy k tématu korelace? Kauzalita a tak? Nic. Nevadí. Teda. Já budu doufat, že to znamená, že to chápete, a ne, že jsem vás ztratila na to, že se neumíte zeptat.
Kontaktovat se zároveň. Jak na začátku definoval tu větu a definoval jednotlivý ty pojmy? Troufneš si tu větu jakoby říct nějakým jakože způsobem, jakože strávitelným, jako, abych si jako... Jestli mi rozumíš, že to celou větu má si dět na takové na tvý pojmy.
Myslíš korelaci a kauzalitu?
Jo, to přesně tady to větu.
Stravitelnými pojmy. Pravděpodobně něco jako... ona zrovna ta korelace je těžká, jo? Troufla bych si říct něco typu... to, že se dvě věci vyvíjí podobně, neznamená, že jedna způsobuje druhou. Je to takové přiblížení. Tak, dobře. Uděláme malou odbočku, než budeme řešit, jestli teda už máme korelaci Odbočka. Odbočka se týká definic. Prosím, prosím, prosím. Buďte hrozně opatrní, kdykoliv jako, se ve studii o něčem píše. Protože. A to může být ledas. Můžete mít jako poutavý titulek, například když na tom informatickém světě, o tom, jak někdo jako vynalezl rychlejší algoritmus pro nějaký problém na grafech. A teď. Super, jú! A pak si přečtete článek a zjistíte, že ano, za předpokladu, že graf je rovinný, obarvitelný třemi barvami, má průměrný stupeň vrcholu 4 a možná ještě něco.
Pocit, že jsi vyslovila jako sporné tvrzení.
Já si myslím, že toto sporné není. A myslím, že, dokonce si myslím, že naopak jedno z toho je důsledkem něčem jiného, ale...
Jako předpoklad to být určitě může.
A vůbec, jo, že to platí pro prázdnou třídu grafu. Potká se to, jo? Jako speciálně prošly mi rukama články, které představovaly úžasné zlepšení nějakých algoritmů na grafech a pak z nich vypadlo, že myslí jako obzvlášť specifickou třídu grafu. Napsaný prostě někde jako v jednom odstavečku v úvodu článku a samozřejmě jako v abstraktu a v závěru a v celém článku se pak operovalo s tím, že na grafech máme tyto mnohem lepší výsledky. Pokud prostě se bude psát o tom, že studentky něco a půjdete do článku a zjistíte, že se to týká jako studentek matfizu nebo ještě líp studentek informatiky na matfizu, tak...
To něco dobře.
Taky dobrý, myslím, jo?
No rozhodně, protože se vás to pravděpodobně blížnostně týká.
Ano, to se vás pravděpodobně blížnostně týká, ale... Jo, a naopak, jo, pokud to prostě budou studenti humanitních věd, tak to může opravdu platit pro studentky obecně, anebo to může platit jenom pro ty studentky humanitních věd. Tady možná jako opravdu věc z praxe, něčeho jako. Nevím, jak moc jste někdy uviděli, že jako Česká republika máme špičkovou novorozeneckou, chápíte, malou novorozeneckou úmrtnost. Tak, proč jsou tam úvozovky? Protože slušný svět odlišuje novorozeneckou a perinatální úmrtnost. A když projde tohleto médií, tak si tím většinou myslí perinatální. Pro představu novorozenecká úmrtnost je o tom, kolik z dětí, které se vám narodí živé, se dožije 28. dne života. Perinatální úmrtnost je o tom, kolik dětí se buď narodí mrtvých, anebo zemře během prvních 7 dní života. A tím se prostě v Česku občas vytahuje, máme krásně nízké. A je to jako přesně příklad toho, kde se dá čerpat s definicema. Protože, nevím, nakolik tady vyznáte terminologii, ono kromě toho, že se může narodit pro tvé dítě, tak může dojít k ztracení plodu. A je jako věcí konvence, co je co. A země v Evropě většinou považují za mrtvě narozené dítě, které se narodí u nějaké době těhotenství a má alespoň 500 gramů. Česká republika dlouho používala, nevím, jestli stále používá, ale ještě někdy před 4 lety určitě ano, definici, že je to dítě, které se narodí v určité době těhotenství a váží alespoň 1000 gramů. A tam se nám nějaké děti ztrácí, že jo? Ty děti, které se ztrácí, tvoří zhruba jako 2 promile rozdílu. A v nejvyspělých zemích se ta perinatální úmrtnost pohybuje v rozmezí 2 až 6 promile. To jako plus minus 2 je docela dost. A reálně, pokud se to započítá konvenční definicí, tak jako se propadneme po spoustu jiných zemí. A je to způsob tak jako perfektně změnit výsledky. A článek o nějaké studii, tak by v něm mělo být přesně zadefinováno, co teda ty pojmy znamenají, buď nějakou formulací typu podle obvyklé definice, anebo opravdu přesně napsané. Je dobrý se na ty věci podívat. Podobně by tam měla být popsaná metodika. Tuhle jsem v souvislosti se svou prací četla článek o tom, jak vlastnosti slov ovlivňují porozumění u čtenářů s poruchami autistického spektra versus u neurotypických čtenářů, čili u čtenářů bez nějakých poruch myšlení nebo porozumění vnímání. A v článku bylo napsáno, že prostě ti čtenáři jsou skupy, dostali nějaké texty, dostali k ním testy porozumění, přičetli si texty, vyplnili testy a následně autoři vyřadili ty účastníky, kteří v testu porozumění nedosáhli dobrého výsledku. To může být jako v mnoha směrech korektní. Prostě se jim to z nějakého důvodu hodilo udělat takhle. Asi o 4 stránky dále napsali, že mezi tou skupinou s autistickými poruchami a mezi neurotypickými čtenáři nebyl zjištěný žádný významný rozdíl v porozumění. Tohle je ta chvíle, kdy jako pokud to jste autoři, tak byste se měli velmi zarazit a velmi důkladně tyhle dva kroky mezi sebou okomentovat. Protože ono to stále může být validní. Pokud prostě máte testy porozumění, které vám umí vyhodit skóre 0 až 100, a vy vyhodíte všechny lidi, kteří skórovali hůř než 20, a vyjde vám, že prostě jedna skupina má porozumění 93, druhá 94 a rozdíl není statisticky významný, tak je zajímavá informace, že tam nedošlo, že tam není rozdíl. Pokud vyhodíte všechny, kteří měli skóre menší než 90, a vyjde vám, že jedna skupina má 91, druhá má 92 a rozdíl není statisticky významný, tak už je to jako problém. Protože jste prostě vyhodili všechny, kteří by to mohli narušit. Takže jako kromě toho, že by v článku měly být definice, které je bohužel potřeba číst, tak by tam měla být popsaná metodika, kterou je dobré číst, je dobré ji číst nějak jako rozumně kriticky, protože prostě do metodiky se toho dá schovat spousta. Ostatně, další příklad z článku, které mi prošly rukama. Autoři vyvíjeli nějaký způsob, jak klasifikovat části právních dokumentů. A protože prostě bylo poměrně těžké získat data, tak data předzpracovali nějakým klasifikátorem, který oni sami navrhli a nechali lidi, aby tohle zkontrolovali. A pak porovnávali výsledky svého klasifikátoru s nějakým strojovým učením. A vyšlo jim z toho, že ten jejich klasifikátor je, nevím, jestli srovnatelný nebo lepší než to strojové učení. Tohle je taky věc, která je prostě strašně ošemetná, protože pokud oni to nejprve oklasifikovali tím svým klasifikátorem, tak je sice možné, že jim lidi jakoby vychytali nějaké chyby toho klasifikátoru, ale pokud oni řekli, že byť drobně upravený výsledek jejich klasifikátorů je správně, a pak srovnali svůj klasifikátor s něčím jiným, tak jejich klasifikátor je prostě nutně ve výhodě. Dobře. Vlastně ještě jedna odbočka, kde to musím. A k volným formulacím a podobně. Na co taky trochu pozor. Může se stát, že toto není reálně řešený problém, je to do nějaké míry analogie reálně řešeného problému. Někdo řekne, že pití kávy je špatné. Pak z něj teda vypadne, že pití kávy je špatné, protože lidi pijou z porcelánových hrnečků a porcelánové hrnečky způsobují něco špatného. A jako neustále se mluví o tom, jestli teda pití kávy je nebo není špatně,
Místo toho, aby se zakázal porcelán.
Místo toho, aby se zakázal porcelán. Ale tak jako je tady prostě ten dodatek jako z porcelánových hrnečků. A prostě někdo se drží toho, že ty porcelánové hrnečky jsou prostě fuj a neměli bychom je používat. Pokud někdo udělá korektní studii, ve které prokáže, že pití čaje z porcelánových hrnečků má stejná rizika, tak tím nevyvrátilo to, že porcelánové hrnečky jsou škodlivé. Je sice v té chvíli možné říct, ne, není pravda, že pití kávy škodí, že když lidi pijou čaj, tak mají úplně stejné problémy. Ale pokud to tvrzení je, že kvůli tomu, že se to pije z porcelánových hrnečků, tak pokud i ten čaj byl pití z porcelánových hrnečků, tak jsme vlastně nezjistili nic.
Takže ale ani kdyby se to bylo ze skleněných, tak to pořád nemusí být pravda, protože pití kávy i pití čaje může obojí škodit, ne?
Ano.
To by bylo třeba čtyři studie.
No to by bylo potřeba mnoho studií. Ale tak... Jo. Pokud z nějakého důvodu běžně k tomu, že čaj je neškodný, tak minimálně to může skonstatovat, že káva není horší než čaj. Tak. No pak, když bude čas, tak pak budeme mít ještě jednu odbočku. Tématu, jako proč vůbec takovýhle šílenosti se těch studiích objevují a proč to občas lidi moc neřeší. Ale vrátíme se teď k tomu, že dobře, korelace neimplikuje kauzalitu. To jsme si řekli, to tady asi nejspíš ještě párkrát padne, protože to si prosím pamatujte. Ale tak dobře, tak když jako máme tu korelaci, nebo si jenom myslíme, že by něco mohlo něco způsobovat, tak nám může stát za to ověřit, že teda A způsobuje B nebo ne. Jak tohle udělat? Tak pokud aspoň trochu můžeme, tak v rámci prospektivní studie. Jeden z způsobů dělení studií, spíš jedna z věcí, jak se studie můžou lišit, jestli jsou prospektivní nebo retrospektivní. Pod těmi ošklivými pojmy, do kterých jsem se tady málem zamotala, se skrývá to, jestli se studie dívá do budoucnosti nebo do minulosti. Jestli prostě pokud řeším, jestli to pití kávy z porcelánových hrnečků lidem škodí nebo neškodí a dělám na to studii, tak jestli to je o tom, že se podívám do minulosti, najdu případy, kdy lidi pili něco jiného a něco z toho vyredukuju, a nebo jestli opravdu spášu studii, kde cíleně jako srovnám to, že lidi budou pít tu kávu a budou pít něco jiného, respektive budou pít z toho porcelánu a budou pít z něčeho jiného. Obecně se tohle považuje za lepší, ale prosím vás, tady jako chci upozornit, že to, že je studie retrospektivní, neznamená samozřejmě, že je špatná. Znamená to, že je potřeba si tam dát mnohem víc pozor právě na nějaké zkreslení, na to, že tam můžou být věci, které nevidíme.
U té prospektivní teda něco předpovíš a počkáš třeba rok, jestli se to potvrdí, nebo sama jako to vyzkoušíš na nějakých dobrovolnicích?
To záleží na tom, jak přesně to budu chtít dělat a co třeba přesně testuju, ale důležitý je to, že jako teď si stanovím nějakou hypotézu, pak se budou sami, jakoby, no sami sbírat data je blbý, ale pak prostě bude sbírání dat ve smyslu dat, který teprve vzniknou a pak to vyhodnotí. Zatímco retrospektivní je o tom, že si stanovím hypotézu a možná a pak sbírám data, které už ale existují. Pojďme ověřovat. Tak, úplně první věc, kterou uděláte, pokud chcete cokoliv ověřit, je, že řeknete, co ověřuji. A řeknete to pokud možno přesně. Tohle může znít strašně samozřejmě. Je to překvapivě dobrý způsob, jak zkreslit studii. Tím, že neřeknu, co vlastně ověřuju, případně si počkám, co jako se bude hodit ověřit podle toho, jak mi budou vznikat data. A řeknu, jak spolehlivě. Proč? Protože náhoda je blbec, ale zatraceně inteligentní a zatraceně zlomyslný blbec. A tady je důležité zase tak nějak přijmout to, co jsme říkali. Statistika, respektive pravděpodobnost, je úžasně přesná v obecnosti, zoufale nepřesná v konkrétnosti. A pokud A způsobuje B, tak mně se může stát, že budu třeba pozorovat lidi nebo dítata, prostě nějak budu pozbírat data a z mých dat vypadne, že ta souvislost tam není. Může se to stát, vždycky se to může stát, přestože je to třeba zoufale nepravděpodobné. A naopak, pokud A B nespůsobuje, tak se mi může stát, že zrovna v mých datech to bude vypadat tak, že A způsobuje B. A zase, může to být zoufale nepravděpodobný a just může mít tu smůlu a trefit se do toho. Takže řeknu, jak spolehlivě. Typicky v téhle chvíli řeknu něco jako, chci udělat takový pokus, že prostě pokud mi to vyjde, tak budu moct říct, že na 95%, případně často na 99%, je pravda to, co jsem ověřovala a co jsem svým pokusem ověřil. No, jako tohle může znít šíleně. Jenom na nějakou pravděpodobnost je pravda, že to, co jsem ověřila, je pravda. Protože prostě náhoda je blbec. A zase, jako, tohle se stanovuje předem.
Co musí tím pomůžit, když to stanovím předem?
Cože?
Čemu tím pomůžit, když to stanovím obojí předem?
No, například tomu, že když se do toho, že jako neovlivňuje pravděpodobnost, jako se do toho netrefím, respektive, jo, mně prostě se může stát, že se sbírám data a pak mi vyjde, že jako takovýhle data je jako na 99,9% pravděpodobný, že bych se sbírala jenom pokud to platí. Takže já to můžu říct, že prostě mám 99,9, ale to jako je problém, že jo, protože mě to zrovna takhle vyšlo. My se tady asi pohybujeme někde trochu na hraně toho, co jako nám intuitivně dává smysl a co ne. Ale přesně kvůli tomu, že to vždycky jako může být omylem, nebo nebýt omylem, tak je dobrý si to předem říct, protože jo. Protože já kdybych třeba řekla, že takhle, když řeknu, že to ověřuju se spolehlivostí 99%, a teďka mi prostě nějakým způsobem vypadne z mého experimentu, že ta data bych dostala jako pokud je ta moje hypotéza pravdivá, tak tady to dostanu s pravděpodobností 98%, tak jako bych to měla odmítnout, protože já jsem chtěla aspoň 99% pravděpodobnost. Naopak, pokud mi vyjde 99,5, tak jako ano, to přijímám, protože prostě to je aspoň to, co jsem chtěla.
No mě tam mě fakt nedává smysl to data.
To, že to potřebuji stanovit předem.
Já možná všichni můžu studie, ale tohle jsem taky ještě nikdy neviděl. Vždycky jako něco prostě udělali a pak napsali, vyšlo to takhle, p-value je 0, méně než 0,01 třeba. Ale jako nebylo tam předem, že cílo našeho experimentu je ověřit to s p-value takovou.
To je právě ten problém, že jo?
Jo.
Proč je to špatně? Já to možná teda zkusím ještě přiblížit malinko jinak. Dobře. Ověřuju něco prostě. Jestli A způsobuje B. Ano, prostě to, že něco způsobuje něco, nikdy není těch 100%, jak jsme zvyklí o tom uvažovat. když prostě mám to kouření a rakovinu plic, tak přestože všichni chápeme, že kouření přispívá k rakovině plic, tak se mě může stát, že někdo kouří a nedostane jí. A teď prostě může být to, že když jako budu Bůh a budu vědět, jak funguje jako úplně všechno, tak budu vědět, že 95% pozorování budu pozorovat, že A způsobuje B. A jo, teďka mě prostě bude z mých dat potom padat nějaká pravděpodobnost, že to tak je. A samozřejmě, že když to jako v 95% uvidím, že to tak je, tak v některých případech to uvidím těsně a v některých případech to uvidím s rezervou. No tady možná jako trošku problém si představit, co znamená, že to teda uvidím. Určitá představa, já si opravdu nasbírám data a spočítám si, jak pravděpodobné je, že je uvidím, pokud mi ta moje hypotéza platí, respektive, že je neuvidím, pokud mi platí a tak. A teď, já tady prostě budu mít nějaké výsledky a spousta mnohých pozorování, ze kterých mi třeba padá 95, 96, 95, 98,5, třeba 95,1. A dobře, asi bych tady měl být mnohem víc, ale tady mohlo být aspoň jedno věto pod tím. Pokud si předem řeknu, jakou tu spolehlivost chci, tak bez ohledu na to, co do čeho se trefím, tak mi vyjde, že jako ano, až to prostě způsobuje B. Pokud si to předem neřeknu, tak já si můžu trefit celka a říct, OK, tak je to prostě na 95% jistý, ale taky se můžu zrovna náhodou trefit třeba sem a řeknu prostě něco mnohem většího, silnějšího. A tyhle experimenty se málo opakují. Je to jeden z problémů současné vědy, uvidíme, jestli se toho dotkneme nebo ne. A může se prostě stát, že řeknou, že si budu jistější, než mám být, jenom proto, že jsem to vyhodnotila dodatečně.
No ale takhle riskuju to, že stejná studie, stejně provedená, má výsledek pozitivní nebo negativní jenom vlastně, jako jak jsem si neřekl, typnou, že to dopadne.
To je správně. Protože to je...
Přijde užitečné. Je potom jako zahrnout třeba dobrou studii, nám potom neřekl špatný typnou, co být ten výsledek.
No, to je přesně o tom, že musíme celou dobu v nějaké pravděpodobnosti, jo? Je to o tom, že pokud prostě já fakt věřím tomu, že tady ta spojitost je a teď prosím, že opravdu na 99% mě to vyjde, tak pokud mi to nevyšlo, tak buď mám zatracenou smůlu, anebo to ale není tak jistý a jednoznačný.
To už mám 98, takže smůla neplatíte.
Ale ani netkýká, ty říkáš na obecnou stranu. Jakože si jsi něčím dost jistá, že to jde, ale máš měřidlo s nízkou přesností. Pokud máš měřidlo s nízkou přesností, něco ti jde s vysokou pravděpodobností, tak mohla někde vzniknout chyba. A ty když jako budeš tvrdit, že v 99% to vyšlo a to měřidlo má, má jako 40% chyby.
Je otázka, co je tvoje měřidlo, jo? Protože standardně jakoby tohle to je nějaký číslo, z kterého pak, který integruje s dalšíma parametrama té studie a přesnost mojeho měřidla bude jedna z věcí, které to zahrnout. Speciálně, pokud budu vědět, že moje měřidlo má jako 40% chybu, tak prostě ta 95% spolehlivost nějakým způsobem zahrne i chybu toho měřidla. Je to fakt trochu magie, jako upočítat tyhle věci správně. Jinak ano, jo? Prostě může se mi stát, že protože si stanovím, že to chci na 99%, tak mi to nevíde, když to, kdybych si stanovila, že to chci na 95%, tak mi to vyjde. Ale je to přesně o tom, že tohle není chyba. To je o tom, že pokud prostě chci tu spolehlivost na 99%, tak jako... Fajn, tak to evidentně tak pravděpodobně není. Je to... Pokud máte stále problém to vzít, tak to prosím nechte jako spadnout, nebo že paní, že to potřebujete někdy dovysvětlit. Je to opravdu o tom, že já vždycky nechávám nějaký prostor, protože ano, mohlo by to jako zrovna fakt blbou náhodou být, ne? Ale čím jistější se chci být, tak tím víc potřebuju, aby mi to opravdu vyšlo tak, jak chci. Neprokážu tu hypotézu. Tak to neznamená nic. Můžeme skutečně vyjít obojí. Můžeme vyjít to, že to tak prostě není, a můžeme vyjít to, že se to jako nedá úplně spolehlivě říct.
To jste na začátku určili, jak procenta pro prokázání, tak procenta pro odmítí. Nebo jak to v praxi dělám?
V praxi to funguje tak, že... doufám teď, že nebudu kecat. V praxi to funguje tak, že si stanovím nějakou hypotézu a stanovím si tu spolehlivost a pokud spadnu pod spolehlivost, tak hypotézu odmítám, jinak se mi neprokázala. A teď doufám, že příliš nemystifikuji. Opravdu jako skupicky dělám, když potřebuji něco potvrdit, tak to spolehlivého zákonu je a pokusím se dokázat, že takovou hypotézu musím odmítnout. Dobře, já prosím tomu, že toto musím mít. Já tady udělám skoro odbočku, ono se to toho velmi dobře týká. Zaslepování studií. Nevím, jestli jste slyšeli pojem zaslepená studie. Velmi často se to potká v medicíně, dá se to v omezené míře potkat v jiných oborech. Co to znamená? No, v zásadě to, že alespoň někdo neví, do které skupiny spadá. Pojďme se teď bavit prostě o tom druhu studií, které se snaží prokázat, že opravdu jako A způsobuje B, tím způsobem, že mají dvě skupiny lidí, u jedných A platí, u druhých ne, a chceme dokázat, že prostě tam, kde je Ačko, tak tam bude mnohem významněji to Bčko, než v té druhé skupině. Například chceme dokázat, že náš nový lék je prostě účinnější než původní lék. Zaslepení může být jednoduché. A potom ten člověk, kterého zkoumám, neví, v které skupině je. Takže například, když testuju nový lék, tak ten člověk, kterému lék podávám, neví, jestli dostává nový nebo starý, respektive jestli dostává lék nebo placebo. Zaslepení může být dvojité. A v takovém případě to neví ani ten, kdo přímo pracuje s tím účastníkem pro případ testování léku. Lékař, který podává lék, neví, jestli podává lék nebo placebo, respektive starý lék nebo nový lék. A může být trojité. A v takovém případě člověk, respektive komise, která vyhodnocuje, jestli jako nový lék má lepší účinky, má výsledky jedné skupiny, výsledky druhé skupiny, ale neví, která skupina je která. Proč myslíte, že se zaslepení jako používá tam, kde to má smysl?
Aby se eliminoval bias.
Aby se eliminoval
bias.
Bias. Do nějaké míry. Zaslepení by prostě mělo nutně zeliminovat naše očekávání, které opravdu můžou vést k nějakému zkreslení. Má to zeliminovat takové věci, jakože člověk například čeká, že lékům pomůže a placebo ne. Má to zeliminovat takové věci, jakože komisi by se hodilo, aby nový lék vyšel efektivnější a tak prostě jako se snaží v tom najít, že to funguje lépe. Což prostě pokud nevíte, která data jsou která, tak nejde. Typicky se to používá třeba v té medicíně při testování léku. dalo by se to použít ve výživě, do nějaké omezené míry, dá se to do omezené míry použít třeba v uživatelských rozhraních, respektuje user experience. Omezené míře. Někdy je to technicky nemožné, pokud chci zjistit, jestli psané rozhraní je účinnější než mluvící rozhraní, tak evidentně nemůžu udělat jednoduchě zaslepenou studii, protože člověk prostě pozná, jestli si to s ním píše nebo si to s ním povídá. Někdy se to nedá zaslepit třeba jako na té další úrovni. Na to mám zase příklad z té medicíny.
Ale můžu si třeba zaslepit tak, když člověk si bude myslet, že testuješ něco úplně jiného, toho rozhraní, jak si říkal, že pozná, jestli něj mluví nebo píše, ale můžu si třeba myslet, že testuje nějakou jako jinou věc, která se tomu jenom tady říká, nebo s tím, ale...
Do nějaké míry to udělat můžeš.
Jak moc jsou tady tyhle tlepují, to co říká tohle?
No, narazíš pak přesně na otázku, dokdy je to etické. Pravděpodobně je dostatečně etické říct člověku, že prostě testujeme nové prvky našeho rozhraní, budete náhodně jako odkázáni na první nebo druhou verzi rozhraní. Neřekneme vám, čím se liší, jenom budeme sledovat, jak s tím interagujete. A ten rozdíl bude v tom, jestli to píše nebo mluví. Jsou situace, kde už to úplně etické není.
Takže řekneš, že jde o rozhraní, ale neřekneš, že jde o rozdíl mezi textovým a mluveným.
Ve chvíli, kdy přiznám tomu člověku, že testuju, jestli je účinnější mluvící nebo píšící rozhraní, tak prostě nemám nejmenší šanci to zaslepit.
Ale musím mu teda říct, že jde o rozhraní, jo?
Hele, tohle je těžký.
Jo.
Obecně,
to záleží na tobě asi, na tvojí morálce.
Výzkum, který zahrnuje lidi, by měl být etický. A já pracuji s lidmi dost nevinným způsobem na to, abych příliš neskoumala, kde je ta hranice etičnosti.
Ale jako, třeba, že bys lidem dala dotazník. A řekla jim, že funguje třeba, že třeba testuje... jak jsou na krvních násilí, ale jako zároveň v tom otazníku byly tak obojaký otázky, že by testovali třeba jejich kreativitu. Je to etické?
Nejsem dobrý člověk na toto rozhodnout. Mně přijde, že pravděpodobně může, jakože pravděpodobně ano, ale neberte mě v tomto prosím jako dobrou autoritu. Speciálně, pokud budeš testovat kreativitu, tak je to jiná situace, než pokud budeš testovat jejich skryté sklony k agresivitě. A ještě úplně jiná, než pokud jim řekneš, že to testuje něco o násilí, a ono to bude testovat jejich skryté sexuální představy, aniž by to testovalo násilí.
Zase je to dobrý způsob zaslepení, aby se lidé sami nesnažili ovlivnit výsledky studie, nebo se snažili ovlivnit na úplně blbou stranu.
Kvůli tomuhle většinou existuje nějaká etická komise, která prostě schvaluje návrhy experimentů. Ale využívá se to primárně právě v medicíně jako v experimentech opravdu třeba pokusy na zvířatech, než v nějaký sociologii. No, někdy to nejde, někdy to není úplně etický. To, co je dobrý vědět, zaslepení má sílu opravdu jako zeliminovat to zatížení. Kdykoliv je studie nezaslepená, tak je dobrý se ptát, jestli jako nemůže být ovlivněná tím, co ať už ti účastníci jako takový, nebo ti, kdo to nedocvali, čekají. Ale zároveň zaslepení není ani podmínka toho, aby studie byla korektní, ani záruka. Pokud uděláte zaslepenou studii, kde ale jako všem kuřákům strčíte do kapsy ten zapalovač a všem nekuřákům ho jako vyndáte, pokud ho náhodou mají, tak dobře, to asi nebude zaslepení, ale... Už prostě něco takového, jako že by lidi, kteří dostávají opravdový lék, sdíleli nějakou vlastnost, kterou nemají ti, co dostávají placebo, tak to evidentně není korektní. nemoc. Co?
Třeba tu nemoc.
Třeba tu nemoc. Takže jako zaslepení je super věc, ale není to ani podmínka, ani záruka.
Čtyři stresovaní studenti.
Nebo si myslí, že to udělá líp, jo? Nebo potřebuje ty výsledky, které mu takhle jako vyjdou pravděpodobně. Jako, většinou to není problém, jenom prostě... Pokud je to randomizovaná studie, tak nech tě to rozdělení prosím opravdu náhodné. Může se stát, že jako ta randomizace není eticky přijatelná. V těch situacích, kdy to tak je, i málo nebo hodně podle toho, jak se na to člověk bude dívat. Pokud se bavíme o tom, jestli jako člověk dostane rozhraní, které si s ním píše, nebo rozhraní, které si s ním povídá, tak dokud část našich účastníků nejsou neslyšící a v tom případě máme stejně jako jiné problémy, tak asi není problém s tím, že ty lidi přidělíme náhodně. Pokud jsem tady zmínila třeba to pití kávy a spontánní potraty, tak už je otázka, jestli jako je nebo není OK, že nám náhodně říct, ty jako budeš pít tolik kávy, že to jako možná způsobí ten potrat a ty ne. Já teď přemýšlím, co je takový jako dobře extrémní příklad, ale prostě někdy opravdu není etické to rozdělit náhodně. A speciálně pozor, pokud se vám někdy dostane do ruky randomizovaná studie, která mezi řádky přizná, že z jedné skupiny v průběhu experimentu odešlo více lidí než z druhé skupiny. To typicky souvisí s tou etičností, s tím, že ty lidi nepřipravíte na všechno a oni pak jako zjistí, že moment do toho zajít nechci a odstoupí z experimentu. A pokud se to v jedné skupině stane víc než ve druhé, tak to samozřejmě zkresluje ty výsledky. Výrazně. Alternativa k tomu je, že v podstatě účastníci si vyberou sami. A teď. příkladech jako A způsobuje B a zároveň A způsobuje C. Protože tohle se prostě může stát. Jo, pokud budu dělat výzkum o tom, jestli čokoláda škodí zdraví, a nechám lidi, ať se rozhodnou, jestli jako budou vaštit čokoládu nebo nebudou vaštit čokoládu, tak je možné, že ti lidi, kteří půjdou do jedné skupiny, prostě budou sdílet nějaké vlastnosti, které ti druhý nemají. Tohle obecně podchytávají kohortové studie. Rozhodně, pokud prostě se někde lidi rozdělují sami, tak by to ta studie měla komentovat. Jestli to vadí, nevadí, a jestli případně proběhlo něco takového. O čem to je? Je to o tom, že... Já mám ty dvě skupiny lidí, které se mi prostě vyrobí sami. A klidně může být jedna mnohem větší než druhá, nebo tak něco. Já udělám to, že nějakým způsobem spáruju lidi, kteří jsou podobní. A může se mi stát, že třeba jako díky tomu, kvůli tomu, kde jsem z toho zahrnu jenom část lidí. Co znamená podobný? Podobný ve všem, co může ovlivnit výsledek. Není na to dobrý návod. Ale tak já třeba budu zkoumat, jestli pití kávy mezi studenty má vliv na úspěch zkoušek. A z nějakého důvodu prostě nebude přijatelné lidem náhodně říct, ty budeš pít kávu, ty nebudeš pít kávu. Bude potřeba nechat sám.
Chceš na zkoušky, ty neuspěš u zkoušky.
Tak jako samozřejmě jsou asi věci, u kterých by mě mělo napadnout, že to můžou ovlivnit. A možná třeba dobré si podívat na věk, možná ne, to jako je třeba v tomhle případě diskutabilní. Může být zajímavé se podívat na tom, jestli ten člověk jako z koleje nebo z nějakého vlastního bytu, případně třeba sdíleného s pár kamarády. Může být jako dobré se podívat na obor studia.
Jaké zkoušky skládá?
Respektive, jaké zkoušky skládá, jo. Může být fajn se podívat na množství spárků, co ti lidi mají. A tady se určitě dají vymyslet další. A ty kohortové studie jsou o tom, že tak prostě opravdu jako napárujou lidi, kteří si jsou co nejpodobnější na základě těchto charakteristik, jsou mu skupiny. Jo, takže prostě tady mám lidi, co se mi přihlásili, že to budou to kávu pít, tady lidi, co ne, ale já prostě vezmu to nikoho, kdo teda je 19 až 20, kdo bydlí na koleji, studuje informatiku a spí alespoň 8 hodin denně.
Takový člověk existuje.
Já na studii.
Pokud zjistím, že ne, tak je to věc, kterou stojí za to okomentovat. A v té chvíli se jako by ti lidi si dělali sami. Že tam prostě mohly nějaké takovéhle skryté věci být. Ale pokud se budu dívat jenom na ty lidi, kteří jsou napárovaní, tak jsem to jako v podstatě zeliminoval. Tohle je způsob, jak se toho zbavit. A zároveň kterákoliv studie, která nechá lidi samotný se rozdělit a nedělá tohle párování, tak je nějakým způsobem podezřela. A může to být o tom, že prostě v jejich případě to opravdu nevadí. A může to být průšvih, může to zkreslit výsledky. No, pokud budu zkoumat a se obávám, že zrovna u toho kouření to nebude úplně jako významný rozdíl, protože to nebude mít přímo čarou souvislost. Ale může se mi prostě stát, že třeba do jedné skupiny se přihlásí mnohem víc lidí ze sociálně slabého prostředí a kvůli tomu třeba oni budou mít problém si dovolit nějakou konkrétní lékařskou péči a budou mít horší zdravotní výsledky. A je to přesně o tom, že ve chvíli, kdy udělám to párování, udělám ty overty, tak se mi tohle zelevňuje na to, že mám stejně zástupců z toho slabšího a silnějšího prostředí. Respektive v obou skupinách mám prostě srovnatelně. Taky jako už mi teda prošly nějaký rukama nějaký lékařský články, který právě tohle zamykovali, zejména mi prošly rukama ty kritický články, který to vypíchly. A je zajímavý, že o těch první články vyhrá větší zájem. Dotazy k tomuto? K tomu, že jako se hodí napárovat ty lidi?
Jo, mě by zajímá, proč nemůžu udělat to? Mě než jako dělat složitý kohortní studie, tak vezmu na tu studii jenom ty lidi, kteří souhlasí být té jako skupině, která to má horší, a pak ty dva lidi rozdělit.
Na co se znamená skupina, která to má horší?
Dobrá, tak které souhlasí být v obou těch skupinách.
No, protože občas se ti stane, že jako ti lidi prostě odmítají být v obou skupinách.
Takže že vezmu na to experiment jenom ti, kteří jsou ochotní být v obou skupinách.
Dobře, vezmeš na to 11 lidí.
To je trochu málo.
Ano.
Můžeš tři roky težké 12.
Jako nechtěla nutně zabíhat do České republice kontroverzních témat. Ale jedna z věcí, kde se moc nedá dělat randomizace, je srovnání zdravotních výstupů domácích a klinických porodů. Je málo žen, které přistoupí na to, že jim jako po 7-8 měsících těhotenství řekne, že se budou rodit doma nebo v nemocnici. Taková studie proběhla a měla teď nevím, jestli 7 nebo 11 žen. To je málo na to, aby se z toho dalo něco vyvodit. Stejně tak prostě může se ti stát, že máš něco, co má třeba netriviální rizika pro toho člověka. A že bude spousta lidí, kteří jako jsou ochotní do toho jít, pokud si můžou vybrat skupinu. Ale nepůjdou do toho, prostě budou náhodně přidělat. Něco dalšího k tomu? Ne. Já jsem nevěděla úplně, jak tohle hezký nazývat, ale někdy se stane, že v rámci získávání těch dat se něco vyhodnocuje a to pak se jako dál zpracovává. Speciálně, pokud jsem třeba mluvila o nějakém tom porozumění textu, konkrétně tam to bylo teda ti lidé s autistickými poruchami a neurotypičtí čtenáři, tak tam například jsou nějaké testy porozumění. A prostě já u toho člověka měřím porozumění, což je otázka, nakolik může být exaktní číslo. A je to dobré, když tyhle věci jsou tak moc exaktní, jak moc to jde. Například protože to jsou nějaké standardizované texty, které vám dávají jedno číslo. Pokud budete dělat například nějaké experimenty s zjednodušováním textu a budete mít prostě přístup A, jak zjednodušovat text, přístup B, jak zjednodušovat text a budete srovnávat, jak moc dobré to zjednodušení je, třeba tím, že vám že prostě to dáte vždycky lidem a oni vám dají nějaké skóre, tak máte i nějaký problém s tím, jak jako věrohodná jsou tahle data. Jako samozřejmě, pokud vám něco takového jde rukama, tak by tam mělo být, jaký byly přesně pokyny pro ty lidi, kteří to hodnotili. A možná jako věc, kterou chci zmínit v kontextu studií, přestože ona je trochu specifická pro lingvistiku, věc, které se říká mezianotátorská shoda. Je takové magické, magicky počítané číslo, které vám řekne, jak moc se lidi shodují v tom, jak hodnotí. A... speciálně třeba, kdybychom dělali nějaké závěry z toho, jak dobře budou hodnocené přednášky na smršti, tím, že každý účastník ohodnotí přednášky, na kterých byl, a z toho pak něco vydedukujeme pro přednášející, tak je prostě dobré vědět, jak moc se ti účastníci mezi sebou shodují v tom hodnocení. Jakože v mnoha směrech. Jestli třeba nějací jsou náchylnější k tomu, že dávají extrémní hodnoty a nějací ne. Jestli existují tendence, že prostě dva účastníci, kteří se zúčastní pěti stejných přednášek, hodnotí každou úplně jinak, nebo jestli jsou podobní v tom hodnocení a tak. Integrovali společnosti vynechávě. A nebo ne? Poznámka po včeru. Já jsem to psala do anotace, tak aspoň jako poznámku pod čarou. Existuje něco, čemu se říká interval spolehlivosti. Minimálně se to potká, když počítáte třeba nějaký linear nebo něco takového na svých datech. Tak vy si stanovíte, jakou spolehlivost chcete. A věc, která vám může vypadnout ze studie, například když zkoumáte průměrnou výšku člověka, je prostě nějaký rozmezí dvou čísel. Může být průměrná výška člověka. Pro mě to, že se to liší už jen a úplně. Ne. Ale...
to je korelace nebo kauzalita.
To pokud se nepletuje kauzalita dokonce. Ale může vám z vašeho pokusu vypadnout, že třeba se spolehlivostí 95%, ta stanovuje jakoby opravdu průměrná výška, leží někde mezi takovýma dvěma hodnotama. No to jako není špatný vědět, že vždycky to prostě je nějaká pravděpodobnost, nějaká spolehlivost a až to často je takový, že to bude něco mezi tím. Když jsem u průměrné výšky, poznám, která by tam někde vypadla. Pokud člověk ověřuje nějaká data, tak to už pak jde do dostatečně drsné statistiky na to, abych se nechtěla tahat. Ale poznámka k rozdělení. Obecně tak nějak předpokládáme, že všechno na světě se děje s nějakou pravděpodobností a to z nějakého pravděpodobnostního rozdělení. Je potřeba si dát pozor na to, jak se přesně jako rozdělení chová. Hlavně proto, že se může stát něco takového, jakože máte nějakou obskurní nemoc, kterou teď nově pozorovali a dozvíte se, že průměrný věk nemocných je 40 let. Což je jako docela dobrý vědět.
Že půlka jich má 20 a půlka 60.
Dokud to není tak, že půlka jich má 20 a půlka jich má 60. Protože to je pro vás strašně důležitý, pokud pak třeba vyhodnocujete něco takového, jakože vám přijde člověk, kterému je 38 a máte podezření na tuhle novou nemoc. A teď jako si triviálně můžete říct, průměrný věk je 40. To docela zvyšuje šanci, že to je ta nemoc. Jo? A nebo si můžete říct, většině lidí je 20 nebo 60. To docela snižuje šanci, že to je tahle nemoc. Tak na to prosím pozor. Já si nemohu úplně odpustit tu odbočku, o které jsem říkala, že nevím, jestli to ani dojde. Proč se všechny tyto věci vůbec dějou? Jako asi tušíme, že tohle prostě je problém. Pokud si někdo hraje s definicema a vydává korelaci za kauzalitu a stanuje si podivnou metodiku a dělá pseudorandomizovaný studie a zaslepuje něco, co jako nemá a naopak, tak prostě to je divný, že jo? Poduševnělej na kus.
To by tam musela být otázka.
Spokojnej.
To dost lepší.
Já bych tam byl lepší šunit.
Všichni tam vybude.
Proč?
Proč?
Proč tam nebude?
Protože nemám ráda kombinování interpunkčních znamérek. A sice bych tady mohla udělat nějakou jako studii o tom, kolik lidí to uráží a kolika lidem to jako usnadňuje vnímání, ale hej, díky. Tohle tady je jako obecně dobrý zamýšlení ve chvíli, pak člověku pokázejí, tam má další studie. Proč se to děje? Těch důvodů je vícero. A samozřejmě vysvětlení toho, proč se to děje, jsou do značné míry dohady. Není to ta exaktní statistika, se kterou můžete prokázat, jestli to jako kouření přispívá nebo nepřispívá k rakovině plic. Jsou to prostě lidský dohady. Samozřejmě jako neznalost je mezi důvody, jo? To se tak jako různě lidi snaží eliminovat. Obzvláště v případě médií a podobně, je to nějaký jako boj o čtenáře, já přemýšlím, jak to hezky zobecnit.
Boj o senzaci.
Boj o senzaci možná, nebo snaha zaujmout, jo? Něco takového. Ale hlavně tohle zahrnuje i nějaký věci, co jako zkusíme říct. Prostě některé věci jsou atraktivnější než některé jiné. Jsme lidi, i pokud to o sobě víme, tak jsme prostě vábení některýma zprávama víc než jiným. Něco jako snaha prosadit sebe, respektive svoje výsledky. Možná ještě spíš jako svých přístupů. A hned zase tohle je prostě meta označený pro mnoho věcí. Narovinu, jako tady jsou občas ve hře i peníze. Obzvlášť pokud půjdeme třeba do té mediny, do kosmetiky, do zdravé výživy, no takovýhle věcí. Jsou věci, u kterých prostě nechcete, aby se prokázalo, že jsou špatný, nebo naopak chcete, aby se prokázalo, že jsou dobrý. Protože pak to lidi budou chtít. Souvisí to i jako s problémem současné vědy celkově, když se strašně moc tlačí na to, aby lidi měli publikované výsledky, aby ty výsledky byly pozitivní, nový a zejména ještě jednou publikovaný. Možná mi opravdu stojí za to tady napsat, protože je problém s negativními výsledky.
Můžeme ujasnit, co je negativní výsledek.
Strašně těžký prosadit někam to, že jsme zjistili, že jako A nezpůsobuje B. Přestože to občas může být jako velmi zajímavý vědět. Stejně jako je problém prosadit, když člověk zkusí nový algoritmus a on dává horší výsledky. No, přestože prostě může být užitečný vědět, že tahle potenciálně zajímavá cesta nevede k cíli, tak svět o tom moc nestojí. Tohle je jako primární důvod těch úžasných zlepšení pro grafy, to znamená pod čarou roviny se stupněm průměrně 4 a tak dále. Protože prostě Aspoň pro něco to funguje, takže už je to pozitivní. Už prostě můžeme říct, ano, funguje to. Jako v těch studiích je to občas zdát, občas je to úspěšně schovaný. Možná ještě jako poznámka, která úplně nespadá k tomu, proč. Korektní studie přizná, odkud je financovaná. Není nutné na školu se na to podívat. Když je to informatika, tak to pravděpodobně bude nějaký jako grant typu vyvíjíme nové algoritmy na tohle. A obzvlášť, pokud je to něco typu studie prokazující přínos kávy lidskému zdraví financovaná největším dovozcem kávy, tak to neznamená, že ta studie je špatná. To znamená, že stojí za to se podívat, jestli jako je udělaná korektně. A samozřejmě jako studie prokazující škodlivost kávy na lidské zdraví financovaná jako nějakou lobbystickou organizací proti kávě může být korektní, stojí za to se podívat, jestli je opravdu udělaná dobře. Pokud se nebylo to tak, tak máme poměrně přesně vyčerpaný čas přednášky. Nicméně, pokud k tomu cokoliv máte, tak se ptejte. K tomu stále spousta věcí, které mohly zůstat nejasný, nebo které můžou stát za upřesnění.
Kdo jsou účastníci těch studií?
Jak kterých?
Naši účastníci psychologických studií jsou studenti prvního ročníku psychologie.
Ne, jako...
Protože to dostanou zápač.
Tohle je jako často věc, na kterou stojí za to podívat se do těch definic, protože velmi toto jsou shodou okolností studenti nějaké jako zainteresované univerzity nebo tak. Protože je někdo donutil tam jít. Ve chvíli, kdy to jsou opravdu třeba klinické studie léku, tak to jsou prostě nějací dobrovolníci z nějakých jako evropských sítí dobrovolníků. Když to jsou třeba ty pokusy s jazykem, tak to jsou často malé skupiny právě, protože je těžké na to ty lidi sehnat. Je to studie od studie.
Že je takový problém publikovat studii se záporným výsledkem? Protože dostávám ten, nebo mám takový pocit jako z té přednášky, že spíš se každý snaží jako to přeonačit, tak aby výsledek byl pozitivní.
Ano, protože je problém publikovat studii s záporným výsledkem.
To je fakt.
To je fakt. To...
A z jakého důvodu? Není to naopak jako to by, jako vědět, že nějaká cesta někam nevede.
Cítíš z toho prostě, tato studie zjistila nějakou úžasnou věc, a tato studie zjistila, že se žádná úžasná věc zatím nekoná.
No ale je to taky jako dobrá informace.
Tak takže,
ale je to hra.
Těžké v tom, že dává, jakoby, sraženo na podstatu, dává smysl, že pozitivní výsledky jsou užitečnější. Pokud jsem zjistila, jak léčit rakovinu, tak je to užitečnější, než pokud jsem zjistila, že tohle na rakovinu nezabírá. Sraženo na podstatu. Jak přesně se stalo, že se to dostalo do současného stavu, nevím. Ale jako, je problém hodnotit negativní výsledky. Bez snahy to hodnotit, tohle je fakt. Do té míry, že konference, která přijímá negativní výsledky, to nezapomene zmínit někde jako na velmi viditelném místě. A já s tebou...
Negativní konference.
Naprosto souhlasím v tom, že negativní výsledek může být užitečný. Často je.
Ale není to teda...
Ale z nějakého důvodu na to není zájem.
Takže to je docela problém. Nebo aspoň to tak já nevím.
Já už si samozřejmě zabývám do soukromých názorů, ne do faktů. Ale ano, jo, přijde mi, že tohle je problém. Poměrně velký. Ale bohužel je to teda zároveň fakt. A pravděpodobně je to důvod, proč spousta těch studií je zaoznačených tak, aby vyšla.
Já taky nevím, kdo by měl.
Ale jako spousta lidí říká, že to je problém, ale nikomu se nechce teda začít s tím něco dělat, protože když půjdeš ten první, to bude publikovat spoustu negativních výsledků, tak to je tak, já si něco jiného.
Počkej, co myslím?
Tak to si myslím, že je otázka, protože pokud reálně je tolik lidí, kterým to vadí, tak pokud budeš publikovat kvalitně zpracované negativní výsledky, tak je dobrá šance, že budeš mít čtenáře, kteří si radši přečtou kvalitně zpracovaný negativní výsledek, než paskvil s pozitivním výsledkem. Ale problém je to samozřejmě sahá hlubě, jo? Protože musíš například přesvědčit toho člověka, který za to, že ty publikuješ článek, těm autorům přidělí peníze o tom, že ty jsi kvalitní periodikou. Jo? Protože tohle bychom zaběhli do toho, jak je financovaná věda. Publikujte. Pokud jste rozvědět, tak prostě musíte publikovat. A pokud vám prostě nevezmou publikaci s negativním výsledkem, tak... Jo, takže já si myslím, že jsou lidi, kteří by to četli, ale že ten problém prostě rozlozlej do víc místa, že toho jestli bys měl scénáře. Což nic nemění na tom, že spousta lidí říká, že je to problém a málo by s tím něco dělá.
Yeah, I'll go to this.